fjárlaganefndin muni senda það til umsagnar og meðferðar einstakra og viðeigandi fagnefnda hvað varðar þá málaflokka sem undir þær heyra.
Hæstvirtur forseti, í tilefni af ummælum háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar og sjónarmiðum sem komu fram hér í umræðunni þá vil ég segja fyrir mitt leyti að ég tel eðlilegt að frumvarpið fari til umsagnar hjá fagnefndum þingsins eftir því sem frumvarpið gefur tilefni til þeirra fagnefnda sem efni frumvarpsins snertir og